Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш...
Sveicināti, дорогие draugi, mums kārtējais svētdienas webinārs, kopā ar mums ir Mihails Laitmanis, Sinelevičs, Bīlis Arkovskis un Vina Kūr, Akadēmijas Kabalas pasniedzēji. Uzdodiet jautājumus, ja tulkojumi 22 valodās ir grupas, ko mēs jau pašlaik redzam. Mūsu šodienas tēma ir izzināšana iekšējais mūsu darbs. Nu, labi, jūs izvēlējāties. Nu, ziniet, mūs izvēlās jūs izvēlēties. Jautājums. Zaur tiek teikts, ka augstākā, kā zemāk atrodas cilvēkā. Apzināts sevi, saprast, ka viss atrodas tevī? Ja, patiesībā tas viss ir cilvēkā. Vispār viss ir cilvēkā, nav nekā ārpus cilvēka. Visu, ko mēs atklājam, tas ir cilvēkā, bet cilvēks saucas ne jau šī gaļa, kas ir manī, bet cilvēks saucas sistēma, kura atklājas mūsos, mūsu labotā vēlmē. Kad mēs to runājam, tad sevis iepazīšana, sevis apzināšanās, ko jūs to domājat? Kā es to apzinās, kas ir tāds esmu? Nu, te es sāku jau atklāt, ka patiesībā es ieslēdzu sevi visu pasauli, kas atrodas ārpus manis, patiesībā tas tikai ir manī, un vairāk cita nav nekā. Jā, bet cilvēkam to ir jāsasniedz, mēs to varam runāt. Jā, sasniegt, protams. Un tā cilvēkam, kabalisti to zina tikai no sasniegšanas. Mēs te varam viens otram pastāstīt, ko mēs izlasījām viņus, bet viņi to runā no savas sasniegšanas līmeņa. Ko nozīmē sasniegšana apzināšanās? Ko tas nozīmē? Tā ir sajūta ar visām šīm sekām saitēm. Viņa sauc arī apzināšanās. Kāpēc mēs runājam par pašapzināšanos? Ko nozīmē pašapzināšanās? Kāpēc nē? Cilvēks iepazīst sevi. Tāpēc, ka viņš ieslēdz tajā visu pasauli, tā ir arī apzināšanās sevis. Jautājums, kas kabalā nozīmē sasniegšana? Sasniegšana, nu, tas ir tāda sevis labošana, kad visas īpašības, nu ne visas, jā, kad noteiktas īpašības radītāja, iemiesojas tevī. Jūs mani jautājat, vai tādas noteiktas atbildes īsas tālāk? Es lasīšu šamāti, atcerējos domu, ka radītājs ir mana ēna, bet kā virzīties par šiem pakāpieniem, kā radītājs ir mana ēna, manī kaut kas trausē to redzēt? Jā. Radītājs mana ēna, te tiek domāts, ka viss, kas ir radītājā patiesībā, ir viņa ēna. Tas ir atspūgs, un cilvēks ir radītāja atspūgs, kā virzās radītājs attiecībā pret cilvēku. Šīs virzības arī izpilda cilvēks. Jautājums apzināšanās procesā, kas atklājas sākumā un kas beigās? Procesā šīs apzināšanās laikā atklājas, ka viss, kas ir radīts priekš cilvēka, priekš tā, lai viņš sasniegtu, tas ir radītāja īpašības sevī. Tas arī ir viņa visas eksistences būtībā. Tas ir atklāts sevi radītāju virzību. Tas ir sākums un beigas. Nu, sākuma un beigās, kad jau viss ir atklāts tevi, kad tu pilnīgi, absolūti esi izlabojies tik tālu, ka visas tavas radītāja virzības atrodas tevi absolūtā saskaņā ar tevi. Tātad varat teikt, ko jūs sakāt vienmēr, tas ir sākumā, tiek sasniegts, ka nav neviens ir kā tikai viņš, bet veikās, ka viņš visu labājas. Nu, jā, to arī var tā pateikt, bet tas tā sajaucas kopā viss viens ar otru, uz katra pakāpja nekāds viņš neeksistē, ja? Jautājums, priekš pašapziņas, cik vajadzīga šī programma apzināšanās? Programmas saprašana saka par to, ka tu atrodies saiknē ar šo programmu, ka tu viņu izpildi un saskaņā ar tavu it kā piekrišanu, tavu programmu iemiesojas tevī. Tas ir nepieciešams saprast. Ne tikai saprast, bet vajag apzināties par tik dziļi, ka tu šo programmu it kā iemieso sevī. Ne tas, ka tu it kā piedalies pasīvi tajā, ka tie tā iemiesojas tevī, bet tu pats viņu it kā uzmudini, it kā sevī, kā to pateikt, nu, tas ir kā kompjūterā, tu viņu ievieto sevi, viņa sāk strādāt, tu sevi noskaņo zem tās, tu esi tajā aktīvs elements. Tas tāds jūtu process? Nē, tas ir vienlīdz jūtas un nodomas jautājums. Kas atkarīgs no cilvēka un kas atkarīgs no cilvēka šajā pašapziņas procesā? No cilvēka atkarīgs ir viss. Radītājs neko nedara līdz tam, kamēr cilvēks nepiekritīs un nevēlēsies un nepieprasīs to, lai tas tiktu izdarīts. Pieņemsim viņā ielikt jaunu programmu un katru reizu veiktajā atjaunošanu cilvēkam to jāprasa. Jautājums. Kā apzināšanās līmenis ietekmē dzīves kvalitāti? Par cik viņš laimīgs to tālāk? Laimīgs tas ir saprast ne tāda, kā to uztver. Ja cilvēks atslēgs no visas šīs patiesības, tad viņš izjūt savu ķermeņa piepildījumu. Tad viņš ir nelaimīgs tajā. Viņš izpīpēja cigareti ar kaut kādu piepildību, viņš ir laimīgs, un tas ir, ko nozīmē laime. Tas ir atkarīgs no tā, kādā līmenī cilvēks to nosaka, kas ir laime, un tam it kā to pēta. Pašapzināšanās process, kā tu pateikt, kā ir patiesa. Tad, kad cilvēks sāk izjust, ka radītājs strādā viņā, un viņš strādā radītājā, tā arī tā laime. Jūs teicāt, ka cilvēks nav gaļa, nu, jebkuram psihologam skaidrs, tas ir emocijas, jūtas, ir nodums, tas ir vēlmes, tas ir smadzenes, vai tas viss ir kopā. Dodiet tam cilvēks, tas ir tas, kas ir manī sirdī, tas ir vēlmē un arī apziņā galvā, kā to var pateikt, ja? Tas, kas it kā apvienojas ar ardītāju, tā daļa arī sauc par cilvēku Adam. No vārda līdzīgs. Tātad viss, ko es nosaucu. Bet tas viss pārējais, tas ir vienkārši zīmietiskais. Tātad jūtas emocijas, viss, kas mūsos ir, kam mēs esam līdzvērtīgi radītājām. Un ārpus tā viss pārējais ir zīmietiskais. Ko nozīmē būt līdzvērtīgam radītājām? Nu, tas ir būt atdevis saskaņā, kā viņš. Varbūt ar terminologiju pabeigsim, man Liera no Kīves jautā, kā pašapziņa ietekmē cilvēku apziņu, kabalis ir apzināts. Cilvēks apzinās tikai tajā ziņā, kad viņš zina programmas, programma radītāja, bet radītājs ir viņā, kad viņi atrodas kopā, kad tādā noteiktā, tādā cilvēka materiāla atrodas radītājs un cilvēks atrodas šajā stāvoklī kopā un šeit jau cilvēks pilnīgi izjūt, par cik viņš izpilda šo programmu radītāju, kā atrodas saikne radītāju. Tas ir tā daļa cilvēkā, ko arī savs par cilvēku Adam. Jautājums. Kad es lasu kabalistiskas grāmatas, man it kā izstaro šī gaisma. Vai ar to pietiek, kā viņš saka, nu, lai uz pārēju no dzīvnieciska uz garīgo. mīlestība. Nu, tā nav pietiekoša. Jums ir jāizpilda to, ko saka kabalisti savos komentāros attiecībā darbu ar grupu. Ne no tā neko neliksies. Miederībībā ar citiem, cik viņi ir sarežģīta, bet viņi ir obligāta. Bet ko pirmo atklāja ceļā šajā atklāsmē cilvēks? Pirmo cilvēku šajā ceļā atklāja sevis apzināšanās tas, ka radītājs pārvalda par viņu labo un ļauno spēku. Ar šiem diviem it kā grožiem tur cilvēku pievelk un atgrūž. Tas ir, viņiem ir apziņa, ka ļaunais arī nāk no radītāja, un ļaunais nāk no radītāja. Viņš sāk tā ziņā, cik viņš var pieņemt to, tad radītājs arī viņam rāda, ka tas nāk no viņa. Nu jā, tas ir progress jautājums. Kādu lomu pašapziņā ir svarīgi zināt šis ļaunums, kādi etapi šajā ziņā, šajā apzināšanos? Mēs vēlreizi, kādu lomu šajā procesā sevis pašapziņā ir spēlē šis ļaunums? Tā kā tu jūti, ka tevi pārvalda, tu sāc to apzināties no pareizās puses, ka tas ļaunais, ko pārvalda radītājs, tas viņš arī pārvalda pār tevi. Viņš jau jautā, vai šajā ceļā ir etapi. Nu, protams, visi 125 etapi, tas ir visi šie 125 egoismā etapi. Tātad viss ceļš atrodas katrā etapā, jā. Viņš paliek, viņš nekur netiek izdzēsts, viņš nepāriet nekur citur. Tātad grūtības mūsu ceļā, grūtības mūsu dzīvē nosaka mūsu pašapziņu un nosaka vienu virzību arī uz priekšu. Nu, jautājums, jo vairāk es kāpju uz zega, jo es kļūstu apzinātāks un grūtāk viss. Nevajag uz tām kāpt. Nekādā gadījumā. Ar ego nav jācīnās. Mēs esam vāji, lai cīnītos ar to. Tas nav iespējams. Egoisms nav jācīnās, bet vajag pareizi to pozicionēt. Viņš iziet no radītāja, un mēs varam tikai veikt vienkārši attiecināt to uz radītāju. Sakiet, kas ir iekšējais darbs? Iekšējais darbs, tas ir tas, kas notiek mūsu iekšējā daļā. Tas ir mūsu vēlmē. Kas tur notiek? Kad mēs šīs vēlmes savienojam ar radītāju, saistām ar radītāju. Kas tā par rīcību? Cilvēks to var izdarīt pats? Jā, pats es cenšos. Bet cenšos savienot sevi ar augstāko vārdību tā, ka pareizi saprastu, ka tas radītājs tādā veidā mana diviem grožiem vada, kreiso un labo. No vienas puses viņš palielina problēmas, kreiso līnu, egoismu, tā tālāk. No otras puses viņš atbalsta, palīdz man. Un šī apziņa visa. Ir tas iekšējais darbs, saprast, ko viņš manis vēlās. Jā, jā, manis starp šiem diviem, kā teikt, vadošiem grožiem, kā teikt, sevi uzturēt, lai būtu saiknē ar viņu, kad vadība it kā ir slikta un kad it kā viņa ir laba. Tad var teikt, ka vajag attaisnot radītāju. Tas iekšējais darbs? Jā. Jā, geogrāfija mums ir liela jautājums. Iekšējais darbs sevī neatkarīgs no ādas, kāras, nacotātas, bet kāpēc visas šīs sašķirtās daļiņas tomēr iemiesojas vīriešu un sieviešu darās pēc krāsas, pēc valodas? Nu, tam ir attieksme mums, kā to pateikt, tā ir attieksme vairāk zemes pakāpēm virzība attīstībā, bet tālāk viņam nav nekādas nozīmes. Man ir skolnieki praktiski no visas pasaules, visas šīs zemes lodes, un sākumā tas dodas kā it kā sadalīšana, nu, kā pa valodām, tas Lāsts, Vavilons, visu laiku eksistē, bet tālāk nē. Nu, mums sen bija intervija, bija 15 cilvēki no Filipīnām. Tas ir Filipīnas, tas sēt un brīnies, viņš runā mūsu valodā, viss saprotami. Jautājums. Kā ārēji augstākā pasaule atkarīga no manis un no cilvēks? Ārējā pasaulē, kā? Ārē un augstākā patiesībā ir atkarīgs no manis un atkarīgs no cilvēks, jā. Kādā mērā? Kādā mērā? Tajā, kurā es savienoju viņu, pozicionēju ar radītāju sevi, tad es redzu, ka šī pasaulē, nu, ir kā projekcija mana iekšējā stāvokļa. Nav nekāda ārējās pasaules, es redzu sevi. Visas savas īpašības, tu domājies, cik viņš man dažādu īpašību, cik cilvēku pasaulē, kas notiek ar viņiem, ar katru, tas viss ir manī, briesmas kaut kāds. Man tas viss ir jāved pie kopīgas apvienošanās, pie saiknes, lai tas viss kļūti par manas veselas elementu, lai viss tas savienotos vienā kopīgā veselā, lai visi cilvēki kļūtu absolūti vienoti. Un visi viņi nodarboties ar vienu vienīgu darbu, savienoties kopā, lai priekš tā šis tilpnes, kas sevi atklātos, radītāja mīlestība atdevi, kuru mēs sasniedzam jau nākamajā augstākajā līmenī mūsu eksistencē. Tas ir, bet var iedomāties, ka visas šis visums principā ir nedzīvā augu dzīvnieku cilvēces daļas tavas dvēseles. Redziet, kā viss, kāds viss sašķēlums. Vēl jautājums. Cenšos padalīties, ka jums ir taisnība, ka arī priekš tam man bija vajadzīgi 7 gadi, vai man būs jāraksta savā tora vai palīdzēt sev līdzīgiem. Nu, nezinu, es nezinu, ko tev pateikt. Ir cilvēki, skolnieki, kuri raksta. Es jums iesaku, nu, rakstīt tora, nu, kaut kādu lietu, tāda resnu briesmīga grāmata kāda gudra. Es jums iesaku rakstīt tādas maziņas pierakstus, kuri vēl šodien lasām, bet jo ar katru gadu cilvēki skatās vispirms uz to ierakstu lielumu. Ja tu ir 10-30, viņi nelasa, ja 5 vēl lasa. Bet pieņemsim vēl pēc 10 gadiem, varbūt vispār tikai lasīs 2 rindas, vai tikai vienu piedāvājumu. Ja jums ir tāda īpašība rakstīt īsi, bet saprotami, un galvenais ar jūtām, tad rakstiet. Bet dažādas tur torus, viss, nu, nekam tas nav vajadzīgs. Es sen ar to jau nenodarbojos. Varbūt viņš domā, ka katram jārakstu savu sirdī. Nu, var tā teikt, uz sirds zīlēm rakstīt tādus, lai raksta, kā Twitterī, lai raksta. Tā izplatā mūsu geogrāfiju. Vai pareizi, ka Kabalas metodika palīdz cilvēkam noteikt sevi, kā šķirot tās vēlmes un domas, kas nāk? Jūs to nevarat darīt, nu pat nedomājiet. Un neuzskatiet sevi par tādu gudru attīstītu, ka jūs varat šķirot tur vēlmes, domas. Nekādā gadījumā. Vienīgais, ko jūs varat dot gaismu, augstākai gaismu, veikt šo darbu. Priekš tā, ir iekšēji dvēseli fiziski atslābināties un dot iespēju gaismai strādāt ar jums. Piekrist tam, ka jūs pārvalde. Sāciet izjust pie tam viņa iedarbību uz jums. Sakiet Kabalā, ko sauc par tādiem stāvokļi, kā apzināta, neapzināta eksistence. Zemapziņa. Kas ir zemapziņa? Es nezinu tādu terminu no kabalas. Nu, tas vairāk uz Freida attiec. Tas ir Freids, jā, attiec. Bet ne kabalīs. Nu, cilvēki dzīvo, taču es saprotu, ka 99 cilvēki visus notikumi notiek virs manis neapzināti. Es to zinu, kā uz to rēģēju, vai tas ir tikai mazs procents, ka es to uztur, vai kabalā tāda nav? Cik ir apzināta? Kabalā ir vingrinājumi, pakāpeniski mēs pie tā nonākam paši, instinktīvi, pie tādiem vingrinājumiem, kad mēs cenšamies veidot tādus apstākļus, ka mūsos atklājas augstākā gaisma radītājs, lai mēs sāktu to izjust sevī, mazliet būt vairāk uztverami iedarbību uz mums, tas ir iekšēja balss radītāja, mums to ir jānoķer sevī, tas ir īpašs stāvoklis, tas parasti notiek, kad es pareizi sevi nostādu grupā. Var tā teikt, ka garīgais vasaukais atrodos apziņā, pastāvīgā. Tas ir, tas nenotiek pats pa sevi, te vienkārši es pielieku kaut kādas pūles. Nē, tu pielieci pūles, bet pārējie no stāvokļa stāvokļa, tas notiek ne jau tavās piepūlēs. Tātad garīgākajā mūsu pasaulē ir kā apzināti un neapzināti, tāpat arī garīgajā. Nu jā, nu pieņemsim. Mēs to pie tā jautājuma vēl izjūtas, kad izjūti visu iemeslu šajā ķēdē, kas nes cilvē, tas ir miers, tas ir labpatika, apmierinājums. Skatoties, kāds miers, kāds apmierinājums no tā visa. Kad tu ieslēgsi viņu kādā istabā vai cietumā, vai tas ir prieks, tas varbūt miers, bet kas no tā? Tas ir miera stāvoklis, kad cilvēks sasniedz savas realizācijas īpašības. Tas ir stāvoklis, saucas, ka miera, miera stāvoklis, kad viņš var saukt pa kalniem darīt nezinu ko. Uzskata, ka tas, ka ir miers. Miers, tas nozīmē, ka tas nenozīmē fiziskais ķermenis. Miers, tas ir sasniet uz to, ko es cenšos, vai atrasties tajā. Nu, vēlētājums, ko kabalā var attiecināt pret pašapzināšanos, ja nav paša cilvēka. Cilvēks, tas ir būtne, kas atklāja sevi būtību Ādamu. Viņš arī saucas par cilvēku. Tajā mērā, kad viņš atklāja sevi līdzību radītājām. Tagad es sevi uztveru uz domu, ka ir jautājums vienā, ka tur vairākas rindas, tad tev es jau negribu, pat negribu, nav spēka lasīt. Nu, tādā veidā arī mums vajag padomāt arī par mūsu izplatīšanu. Jā, ok, jautājums īsts. No kā atkarīgs, katru reizi atkarīgs mūsu attīstība? No tā, ka es savienojies ar citiem, ar saviem biedriem, un tajā es it kā pievilku augstāko gaismu, viņš dot man iestapēju pacelties. Es atceros vienu rindiņu, pats galvenais mums bija kino, bet pēc tam bija tur bija turpinājums, kad cilvēces nespēja ko apzināties, un tad tika papildīt tām. Tā, aizbaiga no manis, jā, jautājums. Neatkarīgs no egais, bet atkarīgs no radītāja. Brīvā izvēle, te domātais saiknē, tas saiknē ar viņu, un novērot viņu pārvaldību, nu, tas ir brīnišķīgi, pareizi teici, jā. Tas ir, ja es jūtu, kā radītājs pārvalda mani, tad es šajā stāvoklī izjūdu tādu lielu gandarījumu. Nav nekā patīkama, kā izjust, ka radītājs ir tevi un pārvalda tevi. Jūs to saucat par miera stāvokli. Tas ir augstākais miera stāvoklis, un kad tas notiek vienmērīgi un apziņā un prātā, ka tevī atklājas patiesība šī stāvokļa, šī mūžība, pilnība, saslēgšana visā sistēmā. Tu sasniedz augstāko harmoniju, ja? Bet kā izjust sevī šo jautāja no Maskavas, to iekšēja balsi radītāja. Iekšēja radītāja balsi izjust vai notvert tad, kad es savienojos ar biedriem un gatavoju tam savā starpā tādas attiecības, kurās viņš atklāsies. Tas ir kā sensors radītāja uztverēja. Tas ir mūsu apvienošanās. Vai jābūt kaut kādām sajūtām, iespaidiem? Kā noteikt, ka tas nav egoisma? O, kad tas notiek, cilvēks to redz? Un atklājas vienlīdz ar to, ka pagaidām kaut arī tas it kā radītā atklāsme, bet tas ir radītā atklāsme vēl viņa egoistiskās īpašībās. Nu, bet tas viņa kā virza tālāk. Jautājums, šajā apziņas procesā, ko es apgūstu programmas vai vēl kādu sapratni, vēl ir ļoti daudz daudzējumu, es cilvēks, tas ir tas, ka tas ir kā, kā viņā, it kā kopumā ienāk es, kas esmu it kā cilvēks. Tas ir par to, ko mēs runājam, ka es saku es, tas ir manēs es. Bet uz ko to attiecinu? Uz savu egoizmu? Bet garīgajā tāda neeksistē. Tas nozīmē, ka nav tavajā es. Bet ko nozīmē? Es garīgajā. Tas ir līdzība radītāja. Ir es vai mēs? Nē, šeit problēma. Tas tajā ka visa pasaule, tas es, visa, visums es, un tāpēc, tad, kad es savienojos ar biedriju, es sasniedzu savu patieso es. Jā, es izlasīšu 5 rindiņas no Toms, kas jautā. Jūs sakāt, ka kā tikai cilvēks nekas neeksistē, visi cilvēkā, visi notiek viņā iekšā. Es neredzu šajā pasaulē neko, tikai sevi, visur ir tikai es, kāds manī bilda, manī. Tad jautājums, tad kādā veidā eksistē dialogs starp ārējiem, tas ir augstākām pasaulēm un starp cilvēci? Cilvēce, tā ir masa, egoistiskā, kura vēlās katrā brīdī saņemt egoistisku piepildījumu. Un divu pretēju metodi iedarbībā paņēmi, saņēmi, ka pakāpeniski tādā veidā, tādiem lēcieniem, tā iedarbībām uz cilvēcu attīste viņu uz dažādām pusēm, dažādās sajūtās, virzienos, un tā tālāk, priekš tā, lai dotu tam lielāku iespēju radītāju uztverē. Bet kamēr cilvēks vēl tā, tādos pārveidījumos, kas tur dialogs? Nekāda dialoga šeit nav. Šeit automātiski, kad tu iedarbojies uz vēmu, tu jau zini, automātiski rezultāti no augšas. No augšas nav nekādu pie tām saproti noslēpumu. Jau iepriekš zināms, ja es būšu tā iedarboties, tad to arī to saņēmšu. Kāda būs iedarbība, tās būs rezultāts. Un ko vajag rezultātā, kā novest cilvēci ar šiem miljonu attīstības procesiem, lai viņa sāk to apzināti pakāpeniski attiekties pret to, ka viņu uzbudina priekš tā, lai es pienoteiktas reakcijas. Un vēl jautājums, otrs jautājums, kādā mērā pagātne cilvēce ietekmē uz dialogu starp mums un augstākajām. Viss tas it kā noslēņojas viens otru, nevajag te būt pagātnē. Te nav nekāda planteologija, ne vēstur, te nekas nav vajadzīgs. Mums ir nepieciešams zināt, kā mēs dotajā brīdī, katrā brīdī varam noteikt caur grupu radītāju. Un viss. Un pēdējais jautājums, vai eksistē cilvēku hierarhija kabalā no viņu, kā teikt, zināšana, un kā ir šī saistīta ar hierarhiju? Nu, nē. nekā tam līdzīga, viss atkarīgs no cilvēka, šeit arī no uz iedarbību, uz viņu iedarbību no radītā puses, es tā teiktu, ka nav nekādas hierarhijas šeit, un te nevar būt, tieši pat pretēji, tas viss ierakstīs kopai aplī, jo šis aplis, šī loda, jā, ir ideāla forma, un tāpēc, kaut arī tā it kā piramīda, it kā sasniegšana, bet rezultātā tā tiek ierakstīta šajā aplī. Tas nav šodien, tas ir procesā, viss atrodas attīstības procesā, labošanās procesā, tāpēc hierarhija tomēr eksistē no kabalista uz kabalistu, bet tā ir sarežģīta sistēma, tā nav hierarhija no Dama līdz šai dienā un viss. Jo katrā laika brīdī var rasties īpaša dvēsele, kas nepieciešama, lai virzītu cilvēci noteiktā veidā, tāpat kā arī, kā radi Šimon. Tā, ka šeit nevar runāt par laiku, kad parādās, kas nosaka dvēseles augstumu. Sakiet, no kādā brīža jāapmāca cilvēku uz ikšē darbu? Vai ir kaut kādi padomi, metodika? Varbūt kādu grāmatu ieteiksiet, kur aprakstīts iekšējais darbs. Bet tas ir kaut kāds tā kā mutiskā tora. Mums tas ir iekšējais darbs, tas ir aprakstīts mūsu grāmatās. No kāda brīda apmācīt? No tāda brīža, kad viņš jau būtu gatavs mācīties. Kļūst mācāms, kā to var izdarīt. Te vismas jāsāsta par kabalu. Sākumā tiek runāts par kabalu. Cilvēki aiziet vēsturē, geogrāfijā, un to, ko viņi var saprast, kā viņi ir, kā var pieķerties, kādā veidā var adaptēt sevi, savienoties ar kabalu. Un tāpēc viņus interesē tādi arī atribūti, kabala nodarbības, kas tur bija, ar ko bija un kā. Kāds kabalis tur kaut kur tā tālāk. Tas ir viņus interesē, no kā viņi varbūt saistīti, bet pēc tam dziļāk un dziļāk iet dziļumā un to visu arī jo izmet, interesē viņus tikai patiešā metodika. Tātad, principā, var no sākuma var apmācīt, jau no par sākuma metodiku. Nu, par cik viņš ir gatavs mācīties, protams. Sākumā jāizmanto viņa stāvoklis, kad viņu var interesēt, kas ir tūpī viņam. Tas ir vēsturi, geogrāfija, kopīgas saites, tā tālāk. Tas ir patstāvīgi skolnieki jautā, kas tad tā ir par iekšējā balsi, kas it kā mūsos runā tur, dot padomu, vai tā ir intuīcija. Tā ir intuīcija, nevairāk. Tā nav nekādas saiknes radītāji? Nē. Bet viss taču, mēs sakām, ka nav viena cita, kā tikai viņš. Bet tu taču to sadali uz dzīvniecisku, uz garīgo. Tātad šī uz garīgo nekādas attiecības nav. Tu domā, ka tevi garīgā dvēsela runā? Vēl jautājums. Uzturēt pastāvīgu uzturu radītāju, vai tas atnāk dabīgā veidā, pastāvīga piepula, kurās mēs cenšamies eksistēt, bet dabīgā veidā mēs pastāvīgi eksistēt nevaram, radītājs mūs it kā izsarauj un dot to vietā citus attēlus pasaules, mēs atkal atgriežamies, lai apkal noteikti caur to radītāju, un tā visu laiku. Izē. Vai tas var būt par pieredumu? Tas kļūst ne pieredums, bet tas kļūst kā nepieciešamība. Jautājums tāds karavīru. Vai ir iespēja uzzināt savu dzīves uzdevumu? Uzdevums dzīves ir sašķelt sevi. Ko pats sevi sašķelt? Jā. Jautājums. Egoisms un ļaunais sākums viens un tas pats? Egoisms un ļaunais sākums, tas ir viens tas pats, tikai ja cilvēks saprot, kas tas ir. Tas egoisms, kas ir šodien, tas ir tikai dzīvnieciskais, maza bērniņa, nu tas nav egoisms, ko domāt. Tāds paties egoisms, tā ir kreisā līnija no mūsu pasaules līdz bezgalībai. tātad, kas tad jāizlabo cilvēkam? Tieši tas egoisms. Tas ir, tas ir ne šodien, tas, kas tev šodien ir, tā vari, ej. Bet kabalists griežas pie visiem cilvēkiem, ko rakstīja Bāļus Lams pirms 100 gadiem, ka visiem jākļūst kā viena ģimene. Jā, bet pie tām tu atklāji tādas patiesības pretrunīgas ar tevi un citiem, kā tas tieši virs viņiem arī jāstrādā labajā līnijā un savienot labo ar kreiso. Un tas jau ir garīgs darbs, bet tas, kas šodien vēl nav garīgs, bet tas egoisms, ko mēs gribam izmantot vienam pret otru, to nozīmē. Tam izvarojam. Nē, tas vēl nav tas īstais egoisms, bet priekš kā viņš ir dots? Priekš tā, lai mēs saprastu, kā virs viņa ir jāapceļās, lai mūs it kā izvirzīt šajā visuma, bet tur jau sadalīti visi elektrisko, tur viss iet kā pakāpieni, kā kociņi uz 125. Dodiet piemēru šajā darbībā. Egoistiskā darbība garīgajā, tas ir tad, kad es pielipinos pie naida, pie rūpēm, pie briesmām un pie tam atslēdzos no radītāja, no viņa vadības pieņemsim. Tas ir nodot radītāja, tas ir apmainīt viņu pret kreiso līniju. Tas saucas egoisms, jā. Jautājums. Augstākais pakāpienis, tas ir labots, izlabots cilvēks. Kāda misija viņa ir attiecība pret cilvēkiem ikdienā? Parādīt viņiem šo labošanos. Vairāk nekā cita nav. Nekādas misijas šajā zemē cilvēkam nav. Novest cilvēks uz kaut kādu ceļu. Jautājums. Kā veikt šo operāciju ar sevi? Atslēbināties, piekrist ar gaisu. Kā jums tas sanāk, šī veikšo iekšējā darbību? Nopietnas darbs ar sevi, tas ir patstāvīgi censties sevi visu pārvarēt pie jebkuras iespējas tajā iedziļināties, bet pārējais atnāks. Jautājums, to, ko mēs šodien runājam, klausamies, es visu sapatrojos, kas esam mēs, cilvēks, radītājs, apzināšanās, ka tas ir viss manī, kas ir? Es tas, kas ir jūsos runā, neizdomājiet kaut kādas jūs, ka jūs izteoties to radītāju, priekš kā tas ir domāt jums, tas, kas jūs esat šodien, tas arī jūs es ir, jūsu patiesā es. Tas ir vēlme apvienoties mīlestība, kas kļūst līdzīga radītāju. To arī jāsasniedz. Sakiet, ja mums nekā nevajag izlabot, kā nevajag? Piemēram, zemes egoismu. Mums taču ir zemes egoismu, mūsu īpašības vēlmes. Liec to visu malā. Tas ir zīnieciskās īpašības, zīnieciskās vēlmes, nedodarbojas ar to. Viņas tikai kaitē. Viņas kaitē citu. Nē, sāc sevi virzīt uz apvienošanos, uz radītā atklāsmu. Viss būs tad kārtībā. Ļona raksta, vai jūs varat aprakstīt cilvēka dzīvi, kurš izgājas ļoti daudz pakāpienu, kas tālāk? Kāda ir vēlme viņam? Viņa dzīve viņš var aprakstīt? Viņš pieceļas no rīta, iet mazgāties, mazgāt zobas, iet uz tualeti, jā, apģērbjas. Ko tu gribi, lai es pateiktu? Ka viņš izgāja visus šos pakāpienus, izdarījis kaut ko īpašu, viņa iekšējā pasauli, ko tu šeit vari pateikt? Tā ir viņa iekšējā pasaulē, tā ir viņa saikne radītāja. Pēc ārēja tu to nekā nenoteiksi. Viņš sevi uzvedās, ka visi pārējie. Kur viņa dzīvētiskais var savādāk? Viņš redz kaut kādas spēkus, slēptas. Viņš dzīvo tajos. Tas ir viņš skatās uz citiem cilvēkiem, uz nedzīvu augu. Cilvēki viņš redz kaut kādas spēkus. Jā, viņš redz kaut kādas vektoras. cenšos saprast to. Nu, nav svarīgi, nu viņš redz, kā radītājs to visu pārvalda. Viņš redz visu tā iemeslu. Viņš redz iemeslu visā notiekošā. Tātad priekš viņa nav nekā noslēpts. Nu kā ir, atkarībā kādā pakāpienā viņš atrodas. Ja viņš atrodas, pieņemsim, 50. Pakāpiena no 125. Tad viņam ir daudz kas vēl slēpts. Pilnīga radītāja vadība viņa vēl nav atklāta, bet uz visiem cilvēkiem viņš redz radītāja vadību, jā. Tas ir, ja kāds kaut kādu veic darbību, labu vai sliktu, attiecībā pret viņu, viņš redz tur radītāju. Jā, viņš redz, ka tas ir radītājs, a ne viņš tur iepielīja kaut kāds pūlis, redzēt to visu. Tāpat arī kabalists neredz kaut kāds pūlis vai tā ir patstāvīgs piepūlis. Tās ir piepūlis. Tas nav kaut kāds attēls. Tas jau katru reizi viņš atver savu dziļumu, bet iepriekšēji viņš redz brīvi. Tas tikai jaunais, jaunā pakāpienā viņam slēpts. Jā, katru reizi viņam ir cits radītājs, lielāks jautājums. Kā sievietei būt malhut? Sievietei, kā teikt, līdzināties malhut, tas ir tāpat kā arī vīrietim. Tikai iedarbojoties apvienībā. Malhut, tā ir daļa, par cufa vēseles, ja, kura apvieno sevi visu. Tas tā ir viena rindiņa jums patika, ja? Nu, Moskavas jautājums. Ja visas domas, rīcības, domas par radītāju, bet kur ir mana loma, nekādēļ, ka netraucēt radītājiem? Apvienoties ar viņu, būt savienotam viņa visās darbībās jau iepriekš. Jau iepriekš visa mana dzīve ir būvēt uz tā, lai es noskaņotos patstāvīgi radītā atklāsmi, kā tikai vien viņi neatklātos. Tā ir mana loma, bet kā tam netraucēt? Ar to tu arī netraucē, ko nozīmē netraucē. Tu tieši otrādi palīdz viņam atklāties sevī. Ar to tu viņam sniedz gandarību. Un Sergejs jautāja, vai varbūt tā, ka cilvēka dzīvē visam ir noteikts. Labāk neuztraukties. Jā, var neuztraukties, nu, bet pie tam tu būsi pasīvs. Viņš tevi tādu neatstās. Tevi tiks uzbudināts dažādas vēlmes. Nu, vienkārši tu nespēsi būt tāds vienaldzīgs. Tu esi radījums būtne, vienalga tev tajā šajā dzīves laikā pie šiem stāvokļiem, ka būtu nonāks ar salidētību ar radītāju. Šīs domas nāks, no aizies, tās nevar būt pastāvīgas. Viņas pastāvīgi pilnveidojas, bet cita galība, kā tikt vaļā no analīzes šīs. Bet kāpēc? Tieši otrādi, tas viss ir nepieciešams. Tad patstāvīgi šis analīze, jā, tas saiknē radītāji. Viņš manis, viņam, un tā mēs strādājam uz šim divām līnijām, vēl jautājums, kas tad vispār es esmu? Bet kas tu tāds? Kas es tāds? Es vēlme gūt gandarījumu, un pateicoties tam, es izjūtu uz sevi pozitīvas vai negatīvas iedarbības. Protams, viņas ir attiecībā tikai uz mani, var tiek uzskatīts vai pozitīvas vai negatīvas. Bet pacietoties tam, es attīstu no sevis noteiktu reakciju, no kurienes es saņemu šīs iedarbības, un cenšos savienoties ar avotu, kas iedarbojas uz mani vai pozitīvi vai negatīvi, es vēlos izzināt šo avotu, es gribu pacelties augstā par šiem izjūtajiem, šīm pozitīvajiem vai negatīvajiem priekš tā, lai savienoties ar šo avotu, kādu vienu es viņu neizjustu uz sevi. Nu, jautājums. Tas pastāvīgs jautājums. Nekādīgi nesaproti, kāpēc pats spēcīgākais iespējas cilvēka attiecībā pret radītāju nevar ietekmēt uz viņa ārējo, uz uzvedību, uz atklāsmi. Nu, var ietekmēt, ka cilvēks kļūst vēl sliktāks. Nu, viņš te domā pavisam citu, bet labāk jau nebūs. Tas ir, būs pakāpeniski labāk, bet neuzreiz. Tas pakāpeniski vairāku desmitu gadu laikā. Bet vispār tas, kas notiek, ka cilvēki, ko cilvēki gaidi, ka cilvēki gaida kaut kādu altruistisku darbību, bet nu, notiek viss pretēji. Tas ir ļoti grūti apkārtējiem. Trūdi tā grūti, bet ko te jau izdarīt? Es te neslēpju. Tāpēc, ka pacaļies egoismus, rodas tādas dualitātes, pretētas, sprietējas sajūtas, nesapratne, neuztvere sirdī un apziņā un tā tālāk. Un cilvēks nevar, viņš pazūt, iziet no sevis, viņš reizēm izjūt, ka viņš nepārvalda pār sevi, kas notiek ar viņu, it kā aptumsums viņā rodas. Tādas sajūtas, ka viņam, nu, ne pa sevi, viņš nezina, kaut kas viņu pārvalda, bet ne viņš pats, it kā neapzināt, un tā tālāk. Visam tam ir vieta. Jā, mēs to neslēpjam. Bet te jūs nebaidiet. Es gatavs baidīt, kas baidās, lai aiziet par iekšu, kā viņam šeit. Tad viņš vēl izies savus problēmas savā dzīvē un atnāks no jauna kabalā, kurš nebaidīsies, būs jau nobaidīts. Nebaidīties, tie tās tieši jautājums, kam ir grūtāk pacelties pa pakāpieniem sievietēm vai vīrietim. Tas ir tik dažāda uztvere šīs pasaules. Radītāja sievietēm un vīriešiem, ka man grūti to izteikt vārdiem, ja vienkārši pateikt, es nevaru to nu, pareizi noformulēt, bet nevar to salīdzināt, nevar. Ir ļoti daudz sievietēs īpašību, kurā mēs patiesi apskaužu, ko es gribētu, kas būtu manī, kura nav vīriešos. Tieši sievietēm ir kaut kas specifisks, un arī tieši otrādi sievietes apskaušu laikām kaut kādā vīriešu īpašībā, kuru viņās nav, bet rezultātā, kad mēs sasniedzam jau augstāku apvienošanos, tad viss apvienojas kopā, papildinot viens otru, tad jau mēs, kā teikt, veidojam kopīgu dvēseli. Atgriežoties pie uzvedības, katistīt, izdot no sevis noteiktu reakciju, bet nevis automātisku dzīvniecisku. Tas ir tad, kad tu būsi neautomātiski garīgs, tad tu arī dosi garīgu, bet nekā savādāk. Bet līdz tam tu būsi kā tāds, kāds tu, bet tā gribas sevi pārvaldīt, nu, muļķības, kas neviens sevi nepārvalda, viss to nāk no radītāja. Sakiet, bailes palīdz sevi apzināties. Tas ir ļoti vajadzīga forma vispār mūsu iekšējā eksistencē. Eksistēt šajā bailēšajās, jo egoisms vēlme gūt gandarījumu, viņš vispār izjūt tikai tukšumu vai piepildījumu. Bailes vai atbrīvošanās no tā un vairāk nekā. Tāpēc bailes, tas ir pats tāds dabīgs formas veids egoisma, kas eksistē, viņi kaut kur 800 veidu šo baiļu, kā tas palīdz apzināties sevi savu dabu. Tāpēc, ka visu, ko mēs apzināmies bailēs, tas ir galvenā egoisma apzināšanās veids, tas ir savu bailēm. Un starp šiem bailu veidiem mēs apzināmies sevi, Tātad jūs attiecaties pret nebailīgiem cilvēkiem. Nu, bezbailīgi tas ir, kurš pilnīgi, kurš nedarīgs nekam cilvēks. Tā ir arī mašīna. Bet ir kaut kāda metodika kabalā, kā pacelties virs bailē. Nu, protām, tas ir pats galvenais mūsos. Tas ir veidot mūsos radītāja varenība, kas palīdzēs tev pacelties virs šīm bailēm, bet bailes tev viskā virzīs, bet tu pacelsies virs tām tas, kas tev arī virza uz priekšu. Tieši pacelties virs ego, tas pacelties virs egoismu. Tātad saikne ar radītāju, tas ir principā caur pacelties virs bailēm. Ja nav saiknes radītāji, tad principā viņš ir gļēvulis. Kad cilvēks izjūt sevi, viņš izjūt bailes. Mēs varbūt neapzināmies to, bet šī bailes apziņa, kas ar mani katrā laika brīdī, kādās ārējās iekšējās situācijas, man tagad ir noslēpties, iet vientulībā, noslēpties, tas viss tiek balansēts uz baiļu apziņas, uz šī nekomforta izjūta. Mēs tikai palielinājam saikni, sum ozer, tikai izējā no sevis. Tātad cilvēks nopelna izējā no bailēm, viņi nopelna lielas naudas, šie visi šie depresanti. Nu, tas viss ir uz to, lai mēs saprastu. Tātad bailes palielinās tagad, mēs redzam, vairāk un vairāk palielinās, jā, jo cilvēks iziet tagad ļoti interesantu periodu, tātad miedarbību viens otrā ar šo virtuālo stīklu palīdzību, tā, ka tagad tas ļoti augsts un attīstīsies, un cilvēcei parādīs ļoti lielu daudz iespēju baiļu un refleks uztraukumu dažādu un citu būs viņā tāpēc, ka jo cilvēki ieslēgti viens otrāds ar šiem tīkliem, tas šo visu mehāniku, katras sienas otrā šīs bailes, tāpēc mēs arī starp citu izlabojam arī viens otru, viens otrā. Es redzu, ka uz bailēm var izveidot labu raidījumu. Ar ko atšķirīs bailes no pazemības. Bailes tas ir pakat, bet pazemība tas ir bailes izrādīt sevi, kas ir uz mīlestības, uz tiekšanos, uz radītāju. Tas ir pazemība. Kad mēs runājam Jeruselim, tas ir pilnīgs pazemība. Tas ir binās īpašība, ko sasniedz Keter. Bet kādas bailes ir pret radītāju? Kādi veidi? Nu, tas nav iespējams to visus pārskaitīt. Tas ir ieslēgt Malhutu visās viņas iespējās. Pirmajās deviņās firotās, kas rot, dot ļoti lielu kritisku baiļu sajūtu. Jebkura izjūta nepiepildība ir bailes. Bailes, ka es nespēšu attaisnot viņu, vai nu, tu jau runā par to, tu runā jau par pazemību jau, bet līdz tam ir bailes. Dzīvnieciskais, sabiedriskais, tas ne jau par sevi, bet par viņu. Vai es spēšu piepildīt radītāju? Tas iet pat aizno radītāju, bet vienalga, tas iet caur citiem cilvēkiem, caur cilvēkiem, tas iet caur visu sistēmu. Tāpēc, ka viņš, jo radītājs ir visā šajā sistēmā, tajā mērā, kur tu saskaries, savienojies, sevi ietver visus, tur arī ir tev iespēja piepildīt arī viņu, tas ir kontakts ar viņu, tas ir caur citu cilvēku, nu savādāk arī nevar būt, jo viņš atrodas visā šajā sistēmā. Jautājums, kāda ir vislielākā izplatītākā kļūda šajā apzināšanās ceļā? Cilvēks iepazīst tikai sevi tad, kad iepazīst radītāju, iepazīstot radītāju, strādā uz savu tādu refleksiju, uz sevi. Tāpēc arī saucās par Ādam, tas ir līdzīgs. Tas ir līdzības veidā atklāsmes radītāja no sevis, es kā spogulī redzu radītāju sevi. Tālāk, cienījumais priekšā mēs tāpēc kongresu, kur mēs, man neizsaraus līdz kongresam tādu sevi, vēl poiet dziļāk. Jā, ārst. Cik gadu vajadzīgs vidēji iekšējais darbs, lai pāriet maksumu? Es braucu uz kongresu, es gaidu tikšanos. Es domāju, šeit nav nozīmes gadiem. Kaut gan, principā, Baļs Sulams priekšas to rāmatāms 10 frotā, viņš saka, ka tur vajadzīgs nu, kaut 5 gadi tam. Bet es domāju, ka principā pie visām mūsu pūlēm, ka nu, mazāk par 10-15 gadiem nevar būt. Jo tā ir iekšē mūsu labošanās cilvēku īpašību. Tātad laiks drusku samazinās, kadreiz bija 10-30, to, ko rakstīja Baļs Lams 20-30 gadu. Šodien es domāju, ka tas samazinās. Vēl beigās bailes. Sanāk iepazīt sevi, tas izjust saprast, ka nedzīvē augu dzīvnieku, visi šie miljardi cilvēku, tas esmu es, mana saikne, un caur mani tā radītāja zīmē visu šo pasauli. Un patiesībā visa tā nav, un manis arī ir tik augsta kā gaista. Nu, kaut ko abrīd smīgi. Nē, nepreizi, nekādā gadījumā es eksistēju. Man tikai jānosaka sevi, jāatrod sevi. Es eksistēju šajā mūžībā, šajā pilnībā radītāja kopā ar viņu, līdzvietībā ar viņu, un es un tu un mēs visi esam ieslēgti šajā sistēmā, bet runāt par to, ka nekā tā nav, ka manis nav nepareizi. Mēs visi esam, mēs visi eksistējam, bet tikai vajag atrast šo mūsu stāvokli, un tieši tā labā mēs arī šeit eksistējam šajā augstākajā, nu tādā, nu netīrā stāvokli šajā pasaulē. Jautājums no Maskavas, uz Kabalu atved cilvēku spēcīgas kreisās līnijas, es tā esmu cietsirdīga, kur vēl vairāk? Nē, cietsirdīgā nevajag, jums vajag pilnīgi atbrīvoties, pilnīgi, absolūti atdoties uz augstāko. Un tas ir pirmais, otrais, uz kabalu nāk pilnīgi dažādi cilvēki, spēcīgi, vāji, kādi vien var būt, gudri, muļķi, visi, visiem rezultātā jāatnāk un realizēt sevi viņā, tā kā nav šeit nekādu priekšnosacījumu. Kādam jābūt, katram jānāk kaut kāds grūdienas tāds, tad atnāca viņa rinda būt šajā kopīgā sistēmā, kad viņam tagad jāsāk sevi realizēt. Un neko šeit neizdarīs, centieties to izdarīt. Tāpēc, ka šī ir kopīga sistēma, viņa strādā savā attīstībā, ja nu, šajos daudzos kā zobratiņu sistēmā sāciet censties, griezties kopā ar visiem šajā unisanā, ar visiem kopīgi unisanā sasniedzas tikai grupā, centieties grupā sasniegt tādu vienmērīgu, vienlīdzīgu stāvokli. Un jūs redzēsiet, kā starp jums sāksies atklāties šis spēks, kā saucamais radītājs, kurš sevi uztur šo visu mehānismu. Vēl jautājums. Iekšējais darbs. Kā jābūt pareizai saiknieši starp vīrieti un sīvieti? Pie tam, ka tas sakām, ka tas ir dažādi darbs. Es neieteiktu noslēgties darbs sievietē vīrietī, jo tā nav ļoti vienkārša lieta. Sāciet strādiet saikni ar grupu, viņa sievieši, jūs vīrieši, un pēc tam pakāpensie, kad jums būs jau iestrādājumi, kā strādāt kopā, tad arī tas izveidosies. Jautājums. Ar kādu nodomu jāskatās webināru attiecībā, iedarbībā uz augstāko, ar kādu nodomu? Skatīties webināru, tas, ka mēs savienojamies ar jums kopā, mēs stundu ar jums runājam par šo stundu, jūs saņēmāt ļoti lielu, milzīgu sajūtu un tādu zinātnisku, tehnisku, kabalistisku. Ja to visu, viss ies jūsos, par cik jūs bijāt atklāti par mani, tad tā ir arī mūsu nodarbība, bet tālāk jau ir tālāk iet jūsu darbs, kad jūs pacentīsties to visu realizēt grupā un tālāk kongresā pēc nedēļas. Es jūs gaidu, vai arī tiešā vai netiešā, mēs visi kopā ar to nodarbosimies. Kongresam ir ļoti lielīgs, milzīgs spēks, tie ir cilvēku skaits no visas zemes, kas nodarbosies ar vienu to pašu tēmu, mēs tā gatavojāmies, tāpēc centieties nezaudēt šo iespēju būt tur. Vēl maz paziņojums, 14. Stāvā būs tikšanās ar kabalas pamatiem, un tiešām mums ir kongress pēc nedēļas, 22. Februārī, brauciet, mēs jūs gaidām uz tikšanos. Esiet laimīgi!